vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 3 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bakıda yanğın və partlayış hadisəsi baş verib. İran parlamenti Əli Laricani spiker vəzifəsini təyin edib. Çində zəlzələnin yaratdığı gölün qurudulmasına başlanıb. Makedoniyada bugün keçirilən parlament seçkilərində bir sıra zorakılıq halları qeyd alınıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı. Dünən axşam saatlarında Bakının Yasamal rayonunda rayon sakini Bayram Bayramovun evində yanğın hadisəsi baş verib. Yanğın nəticəsində ev sahibi olaraq vəfat edib. Hadisə yerinə Yasamal rayon Dövlət Yanğından Mühafizə İdarəsinin əməkdaşları cəlb olunub. İlkin ehtimallara görə yanğın qəsdən törədilib. Faktla bağlı Yasamal rayon Polis İdarəsində araşdırma aparılır. Məlumatı APA yayıb. Bugün səhər saatlarında isə Bakı şəhərinin Binəqədi rayonunda partlayış baş verib. Binəqədi rayon 6-cı polis bölməsindən APA-ya verilən məlumata görə Biləcəri qəsəbəsində yaşayan Xəlil Gümüşov səhər saatlarında qaraşı daxil olaraq şəxsi avtomobilini işə salmaq istəyib. Bu zaman qaraşda qumbara partlayıb. Xəlil Gümüşov və onun qohumu ağır bədən xəsarətləri ilə təcili tibbi klinik xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Xəstəxanadan verilən məlumata görə onların vəziyyəti ağırdır. İlkin ehtimallara görə qumbara qəsdən qaraşa yerləşdirilib. Binəqədi rayon polis bölməsində, polis idarəsində bütün versiyalarla bağlı araşdırma aparılır. Çinin Sichuan əyalətində zəlzələdən yaranmış gölün qurudulması işinə başlanıb. Bu göl mayın 12-sində Çinin cənubunda baş verən zəlzələ zamanı dağ yamacının çay vadisinə batması nəticəsində yaranıb. Gölün qurudulmasının səbəb yaxınlıqda yerləşən sıx əhalisi olan rayonları su basmasından qorumaqdır. Həmin əraziyə yaxın yaşayan 200 min adam evakuasiya olunub, 1 milyon sakinin isə tezliklə həmin ərazini tərk etmə xəbərdarlığı verilib. Ölkənin rəsmi Sinhua xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə göl suyunun axıdılması üçün görülən tədbirlər artıq başa çatdırılıb. Əhalinin evakuasiyası zamanı isə hərbi vertolyot qəzaya uğrayıb, vertolyotda 4 nəfər heyət üzvü və 10 yaralı olub, xilasetmə işləri aparılır. İraqda Bağdadın qərbində yerləşən Hic şəhərində dünən baş verən partlayışdan sonra növbəti hücumların qarşısını almaq üçün hakimiyyət nəqliyyatın hərəkətinə qadağa qoyub. Dünən Hicdə ölümə gedən terrorçunun polis məntəqəsinə hücumu zamanı 10 nəfər həlak olub, onlardan 6-sı polis, 4-ü isə dinc sakin olub. Daha 12 nəfər isə yaralanıb. Hadisənin baş verdiyi şəhər Bağdadın 140 kilometrliyində Anbar vilayətində yerləşir. Alman jurnalı olan Spiegel yazır ki, Almanyanın xarici işlər naziri Frank-Walter Steinmeier Moskvaya son səfəri zamanı həbsdə olan neft maqnatı Mikhail Khodorkovskinin vəkili ilə görüşüb. Steinmeier görüş zamanı Khodorkovskinin Sibir həbsxanasından Moskvaya gətirilməsinin mümkünlüyünü müzakirə edib. Khodorkovski 2003-cü ildə həbs olunub və ona 8 il iş kəsiblər. Onun həbsinin siyasi cəhdinə görə Kremlin ona verdiyi cəza kimi qiymətləndirirlər. İran parlamenti Əli Laricanini spiker vəzifəsinə təyin edib. İran mediasının verdiyi məlumata görə o 259 səsdən 237-sini qazanıb. İranın nüvə danışıqları üzrə vasitəçisi olan Əli Laricani keçən il bu vəzifədən gedib. Məlumata görə buna səbəb İran prezidenti Əhmədinejadla olan fikir ayrılığıdır. Laricaninin gələn il İranda keçiriləcək prezident seçkilərində Əhmədinejada potensial rəqib hesab edirlər. Bugün Əfqanistanda Kabildə bomba partlaması nəticəsində bir qadın həlak olub, 5 nəfər isə yaralanıb. Hücumda hədəf Əfqan hərbiçilərini aparan kiçik avtobus olub. Məsuliyyəti hələ heç kəs öz üzərinə götürməyib. Mayın 29-u baş verən partlayışda isə 3 dinc sakin həlak olmuşdu. Avstraliya İraqdan öz qoşunlarını çıxarmağa başlayıb. Bugün İraqda 500 nəfər Avstraliyalıdan ibarət qoşun öz bazalarını tərk edirlər. Tərk etməyə səbəb də odur ki, Avstraliyanın baş naziri Kevin Rudd bu vəzifəyə seçilməzdən öncə əskərləri geri vətənlərinə çağıracağını söz vermişdi. Makedoniyada bugün erkən parlament seçkiləri keçirilir. Verilən məlumata görə seçki zamanı bir sıra zorakılıq halları qeydə alınıb. Polis deyir ki, paytaxt Skopyada etnik albanların yaşadığı ərazidə baş verən atışmada 3 nəfər yaralanıb. Reuters-in verdiyi məlumata görə albanların yaşadığı Aranikova şəhərində təhlükəsizlik məsələsi üzündən seçki prosesi dayandırılıb. Makedoniyada hakimiyyətdə olan koalisiyada Kosovanın müstəqilliyinin tanınıb-tanınmaması və NATO üzvlüyü ilə bağlı fikir ayrılığı yarandığından erkən parlament seçkilərinin keçirilməsinə zərurət yaranıb. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərlərlə sizi Şəhla Sultanova tanış elədi. Azadlıq Radiosu isə şəffaflıq və həmyerli verilişləri ilə davam edir. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Radyosu'ya, Refirdə Azadlıq Radyosu'da Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə ali məktəblərdə imtihan sessiyaları ilə bağlı aparılmış monitorinqlərdən danışacağıq. O monitorinqlərdən ki, burada hansı ali təhsil ocağında yoxlama və imtihanlara görə tələblərdən nə qədər rüşvət alınması öz əksini tapır. Qonaqlarımız ali məktəblərdə monitorinq aparan Gənc Vətənpərvərlər Hərəkatının rəhbəri Fikrət Fərəməzoğlu və həmin monitorinqlərdə adı çəkilən universitetlərdən birinin İqtisad Universitetinin rektoru, Milli Məclisin Elm və Təhsil Daimi Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyevdir. Bu verilişimizə telefonla qoşulub. Onda deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Lovib Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət İnstitutu dəstəkləyir. Şəmsəddin müəllim, sizi salamlayıram.
Çox sağ olun, mən də sizi salamlayıram.
Fikrət bəy, xoş gəlmisiniz.
Təşəkkürlər.
Fikrət bəy, ilk olaraq sizdən başlayaq. Yəni, keçirdiyiniz monitorinqlərlə bağlı. Bu monitorinqləri nə vaxt keçirmişsiniz və bir də sizin monitorinq neçə ali təhsil müəssisəsinə aid eləyib? Buyurun.
Biz belə bir monitorinqi keçirmək üçün mart ayının əvvəllərindən hazırlıqlara başlamışdıq. Təqribən 45 gün bu proses, hazırlıq prosesi getdi bizdə və biz orada müəyyən anket sorğularının keçirilməsi üçün prosedur qaydalarının öyrənilməsi, anket sorğularının hazırlanması istiqamətində işlərimizi gördük və 2 həftə ərzində də, son 2 həftə ərzində də biz həmin o monitorinqlə nəticələr əldə etmək üçün aktiv fəaliyyətə başladıq və əsasən dövlət ali təhsil ocaqlarında monitorinqlər keçirilib. Hal-hazırda bizdə özəl ali məktəblərdə də monitorinqlər gedir, amma onların nəticələri təqribən hazırlanmaq üzrədir.
Şəhət bəy, neçə ali təhsil müəssisəsində
təqribən əsas ali təhsil ocaqları var ki, dövlətin nəzarətində olan, onlar da keçirmiş. İş orada keçirilir.
İndi keçək əsas məsələyə, nə üzə çıxar?
Üzə çıxarılan çox şeylər vardı. Məsələn, ən vacib cəhətlərdən biri o idi ki, faktiki olaraq təhsil sistemində olan vətən səviyyəsi ötən illə müqayisədə təqribən ayrı-ayrı universitetlər üzrə kifayət qədər dəyişmişdi.
Yəni bir növ digər sahələrdəki qiymət artımı burada təsir.
Bəli, bəli. Yəni açıq şəkildə, yəni bunu tələbələr də bizə deyirdilər ki, ötən illə müqayisədə bu illəri müəllimlər özləri də etiraf edirlər ki, artıq yaşamaq üçün maddi bazaları zəifdir və bununla müqabil bahalığın nə qədər olaraq bunlar da qiyməti qaldırmaq zorundadırlar.
Əgər qiymət artığı, qiymətin səviyyəsi qalxırsa, bunun universitetlərə nə dəxli var? Yaxşı, mən ondan soruşmaq istəyirəm ki, bizim universitet o siyahıda var ya yoxdur?
Təbii ki, sizin də universitet Şəmsəddin müəllim var. Sizə də o rüşvətin səviyyəsi ötən illə müqayisədə müəyyən qədər. Düzü çox deyil, amma bu artımlar var yəni.
Siz onu nə ilə müəyyən eləmişsiniz ki, doğrudan da bizim universitetdə bəzi müəllimlər tərəfindən rüşvət alınır. Necə müəyyənləşdirir?
Bilirsiniz, Şəmsəddin müəllim, biz
tələbələrdən soru keçmişsiniz.
Bəli, bəli.
Neçə nəfər tələbədən soru keçmişsiniz?
Təqribən onlar bir 100-150 yaxın tələbə arasında keçir.
Harda, hansı korpusda, necə?
Əsas korpusda da olub bu məsələ. Əsas korpus. Olub bu şeylər.
Mən tamamilə sizin o keçirdiyiniz o sorğunu, nəticələrini ümumiyyətlə qəbul eləmirəm. Amma indi bilmirəm necə keçirmişsiniz. Soru keçirmənin özünün də bir metodikası var. Yəni o soruşulanların özünün bir seçilmək metodikası var. Nə suallar qoymuşsunuz onun da bəlli deyil. Kimlərdən soruşmuşsunuz onu da bəlli deyil. Mən sizi istənilən vaxt bu mesleği dəvət edə bilərəm. Bir həftən bir 6 gündən sonra bizdə imtihan sessiyası başlayır. Kredit sisteminə keçən fakültələrdə isə imtihanlar artıq başlayır. Buyurun gəlin. Gəlin istənilən otaqda, istənilən müəllimin imtihanında iştirak etməyə biz sizə icazə veririk. Və özünüz və yaxud da ki, sizin ekspertlərlə gəlin oturun, görün bizim və tanış olun ki, biz imtihan mexanizmasını, keçirilmə mexanizmasını necə təşkil eləmiş. Görün orada bir nəfər tələbənin rüşvət verməsi üçün, hələ mən demirəm müəllimin alması üçün, tələbənin rüşvət verməsi üçün orada bir yer var mı, imkan var mı? Biz hamısı onun qarşısını almışıq. Tam məsuliyyətlə deyirəm. Hansı tələbədirsə, oxumur, müxtəlif yollarla bu universitetə qəbul olub, bir gün, iki gün əvvəlində müəllimlə gedib, hansı danışır, sövdələşir, neyiniyisə biz ona əlbəttə nəzarət edə bilməliyik. Artıq o tələbə özü bilməlidir ki, bugün bazar iqtisadiyyatıdır. O aldığı diploma müvafiq biliyi olmasa, o ümumiyyətlə işçilər ordusunun gelib, deyərlər, sırasında olacaq. O biliyi öyrənməlidir, biliyi əldə edəməlidir. O, siz deyən məsələlər 4-5 il, bəlkə də bura 10 il bundan əvvəl universitetdə olub. Amma mən tam səmimiyyətlə deyirəm ki, son bir neçə il var ki, belə söhbətlər universitetdə ola bilməz. 3 qat, 4 qat biz nəzarət sistemi formalaşdırmışıq. Mənim özümün həm telefonlarım, həm elektron poçtam bütün kadrlardadır. Demək olar ki, imtihan sessiyası ərzində hər dəfə bir 200-300 məktub alıram, həmin dəqiqə də mən o məktublara reaksiya edirəm. Biz imtihan prosesində tələbələrin özünün iştirakını təmin edəmiş. Həm yoxlanılmasında yazıların, həm də o imtihanın keçirilməsində. Elə olub ki, mən imtihanları biz keçən biz 7 imtihanın nəticələrini ümumiyyətlə ləğv elədik. Ona görə yox ki, orada rüşvət var, ona görə ki, orada qeyri-obyektivlik var idi. Və belə tədbirlər, belə metodlardan biz çox belə faal surətdə istifadə edirik. Mən sizi dəvət edirəm, gəlin özünüz bir yerdə ya da mənsiz müşahidə edək, onda bəli, ortaya qoyun nəticələri, onda mən onun nəticələrinə razılaşım siz. İmumi şəkildə deyəsən ki, kimisə soruşmuşuq, o belə deyib, belə deyib, bana çox şey deyə bilərlər, hər deyilənə inanmaq lazım deyil. Təhsil Nazirliyi tərəfindən qaynar xətt açılır, bizim özümüzdə də var o ayrıca, hər fakültədə var, hər korpusumuzda var. Hələ ondan başqa da bir neçə təşkilat soruşmadan gəlib imtihanlara girirlər. Orada imtihandan sonra tələbələrdən soruşurlar, necə imtihan aldın, niyə 2 aldın, necə 5 aldın. Elə olub ki, hətta onlar təzədən çağırıb orada otuzdurub, soruşublar təzədən də ki, hansı bir yetişmişdi, hansı suallara necə cavab verdi. Ona görə belə ümumi danışmağı mən sizə məsləhət gördüm.
Şəmsəd müəllim, 150 nəfər tələbə arasında keçirilən bir sorğu olub təkcə sizin universitetdə, yəni hər universitetdən. Yəni ola bilməz ki, yəni bunun 150-si də səhv desin. Yəni
mən də otururam evdə, bir 100-dən anket dolduraram, deyərəm ki, bunu İqtisad Universitetinin tələbələri yaz. Yazsın bir yerdə bir dənə saat açar. Onda paylaş bütün universitetin tələbələrinə hamısına deyə, qoy orada göndərsinlər, heç ananim də göndərsinlər onda. Deyim ki, hə, bəli, burada hardasa həqiqətdir. Gəlin bura, mən 5000-dən çox məktub almışam ilin əvvəlindən bura. Göstərim sizə, görün orada nələr yazırlar. Ha. Yaxşı da yazırlar, pisi də yazırlar. Biz təhsilimizi əgər rüşvət üzərində qurursa, biz hara gedirik? Ümumiyyətlə, yaddan çıxartmaq lazımdır. Hardasa çatışmamazlıq negativ var, amma rüşvət var, bu yaxşıdır deyil, bu düzgün söz ifadə deyil ümumiyyətlə.
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şüket bə sizin əlavəniz, yəni Şəmsəddin müəllim dediyinə, yəni bax sorğunu necə keçirmisiniz, hansı anketlərdən istifadə eləmisiniz, anonim sorğudur yoxsa necə?
Açığı belə deyək ki, əslində biz açıq sorğu keçirmək niyyətimiz vardı bütün universitetlərin hamısındakı. Biz bunu daha rahat şəkildə, yəni ortalığa qoya bilək. Sonradan məlum oldu ki, tələbələr özləri bəzən bir çox hallarda qorxur bu məsələdən, adların hallanmasından, anketlərin kimlərin əlinə düşməsindən. Düz mən demirəm, yəni bizim apardığımız monitorinqdə bəzi cəsarətli tələbələr vardı, hətta adlarında, fakültələrində, ixtisaslarında adlarını açıq şəkildə yazırdılar və deyirdilər ki, biz işindən qorxmuruq, bizdən bu pulu tələb eləyənlər var. Söhbət tək İqtisad Universitetindən getmir burada ki, konkret olaraq bir mənalı şəkildə deyək ki, məhz bu hadisə İqtisad Universitetində var. Biz deyirik ki, bütün universitetlərdə rüşvət var və ötən ilə nisbətdə bu artıq...
Söhbət mənim, bir dəqiqə. Söhbət İqtisad Universitetindən gedir, biz özümüzə cavab deyik. Biz də ümumi gedən siyasət ki, hansı ki, formalaşıb, bu, biz onunla danışırıq. İki gün bundan öncə bütün mediada işıqlandı. Biz məzun yarmarkası keçirdik bizim universitet. Orada 700 vakansa verilmişdi, təxminən bir 70 təşkilat tərəfindən. Və həmin o vakansalar, yəni iş yerlərini verən təşkilatların nümayəndələrinin özlərinin seçimi əsasında o bizim tələbələr orada iştirak edərlər müsahibədə. Siz bilən, rüşvət verən, oxuyan tələbə o müsahibədən keçə bilərdimi? Niyə başqa universitetlərə vermirlər o vakansanı? Niyə gəlib bizdən seçirlər? Çünki biz tədris prosesini tamamilə dəyişmişik. Münasibət sistemini dəyişmişik. Biz tədrisimizi istehsalatın tələbinə müvafiq qoymuşuq. Şirkətlərin, firmaların tələbinə. Orada hansı proses gedirsə, virtual qaydada biz onları burada öyrədirik tələbələrə.
Aydındır. Şəmsəd müəllim, sizin yəni dediyinizdən belə çıxdı ki, İqtisad Universitetində ümumiyyətlə bu korrupsiya, rüşvət yoxdur. Yəni digərlərində ola bilər.
Yox, korrupsiya ayrı şeydir. Korrupsiyanın mənasını bilirsiniz. Korrupsiya o deməkdir ki, rəhbərliyin təşkil etdiyi qaydada rüşvət sisteminin forması.
Yox, o aydındır. İndi mən istəyirdim, yəni Fikrət bəyə biraz imkan verək danışsın, digər universitetlərdə vəziyyət necədir?
Mən sizə tam yəqinliklə deyirəm ki, bizdə rüşvətə yol açan bütün kanalımızı bağlamışıq, mümkün deyil bu. İki saat eləyirsə onu hər bir adamın üstündə kamuru da qoya bilməliyik,
təbii. Şəmsəd müəllim, İqtisad Universitetindən yəni danışdıq, siz də cavab verdiniz. Sadəcə mən istəyirdim ki, Fikrət bəy indi digər universitetlərdən danışsın və sizin həm də ona cavabınız lazımdır, çünki həm də siz Milli Məclisin Elm və Təhsil Daimi Komissiyası Buyursun,
danışdım.
Fikrət bəy, buyur. Yəni, birinci, ikinci, üçüncü, yəni sıralamada necədir vəziyyət? Hansı universitet əslində, birinci yerdədir?
Sıralamada vəziyyət belədir ki, birinci sırada Azərbaycan Dövlət, birinci sırada Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti dayanır. Yəni, burada təqribən ötən illə müqayisədə 15%-lıq bir artım var. Və açıq istədiyim, burada bizə şikayət edən tələbələrin də sayı kifayət qədər çox idi. Hətta biz nəzərdə tutmuşduq ki, hər universitetlərdə 100-150 tələbə arasında bu sorğuları keçirdik və məlum olurdu ki, məsələn, bəzi universitetlərdə hətta bu sayı gəlib 300-ə çatırdı. 250-yə çatırdı. Çox vaxt maraqlanırdılar ki, tələbələr özləri də maraqlanırlar ki, orada nə proses baş verir və ümumiyyətlə bunların da anketlərdə paylanılır və onlar da maraqlanırlar, öz münasibətlərini bildirirdilər. Biz bir mənalı şəkildə demirik ki, bütün təhsil ali təhsil məktəblərinin hamısında bütün tələbələrin hamısından pul alınır. Xeyr, vəziyyət əslində baxanda belə deyil. Alınır. Bəzi universitetlərdə total şəkildə alınır, bəzi universitetlərdə çox aşağı səviyyədə alınır. Məsələn üçün mən misal çəkim. Memarlıq universitetində. Məsələn üçün memarlıq universitetində vəziyyət belə idi ki, məsələn bizim apardığımız araşdırmalardan sonra vəziyyət gəldi o yerə çatdı ki, məlum oldu ki, burada rüşvət var. Çox düz miqdarda rüşvət var. Amma məsələn üçün əsas ixtisas sahələri üzrə oxuyan tələbələrə ümumiyyətlə mümkün qədər rüşvət barəsində ümumiyyətlə söhbət getmir bunların arasında. Yəni burada çox minimal həddədir. Amma yenə bütün hallarda var. Bayaqları Şəmsəddin müəllim qeyd elədi ki, bizim universitetdə rüşvət yoxdur. Şəmsəddin müəllim bir rektor olaraq bütün müəllimlərə nəzarət eləmək imkanı yoxdur. Yəni durub iddia eləsə belə ki, mən nəzarət edə bilərəm, yoxdur. Təbii ki bu yoxdur. Yəni qıraqda da olsa, kənarda da olsa, universitetin içərisində də olsa, zaten bu gün tələbələrdən bütün universitetlərdə rüşvət istənilir və bunun qabağını almaq üçün bir nəfərin və ya bir neçə nəfərin iradəsi yetərli deyil. Bunun üçün ümumiyyətlə təhsil sisteminin özündə köklü köməkçi bir islahat aparmaq lazımdır və ən əsası müəllimlərin əmək haqqlarının yüksəltilmək məsələsi söhbəti var burada ki, bu Avropa standartlarına uyğunlaşdırılmalıdır ki, və müəllim də artıq tələbədən biliyinə görə və biliyindən kənar pul alsın.
Şəmsəddin müəllim, rektor olduğunuz universitetdə, yəni müəllimlərin maaşı nə qədərdir, orta aylıq maaş?
Müəllimlər elmi dərəcəsi olanlar var, olmayanlar var, müxtəlifdir, amma mən deyim ki, son 3 il ərzində biz əmək haqqını təxminən 4 dəfə qaldırmış.
Yox, indi 4 dəfə qalxım nə qədərdir? Bax, onu
oraya... Nə qədər? Məsələn, professor, kafedrə müdürü. Bizdə haradasa 700 manat maaş alır. Belə bir maaş heç bir universitetdə yoxdur. Dekanlarımız haradasa 800 manatdan yuxarı maaş alır. Şöbə müdürlərimiz 500-600 manat. Professor amma inzibati vəzifə tutmur. 500 manatdan bir qədər yuxarı. Kifayətdir bunlar. Avropa standartları ilə müqayisədə çox aşağıdır. İndi biz birdən-birə bu qədər əmək haqqını artıra bilmərik ki. Və bu məsələni biz düz Milli Məclisdə artıq birinci gündən məsələni qaldırmışıq və hökumət də bunu bilir. Acil də tədbirlər həyata keçirilir və mən əminəm ki, bu yaxınlarda, yəni bu ilin sonuna qədər müəllimlərin əmək haqqı əməlli başlı qalxacaq. İqtisadiyyatımız möhkəmləndikcə, bunun üçün maddi gələ baza da yaransın da. Möhkəmləndikcə bu baza yaranır və ölkədə aparılan siyasət də buna yönəlib ki, İqtisadi inkişaf hər bir insanın büdcəsində öz əksini tapmalıdır. Hər bir Azərbaycan vətəndaşının. Və bu da göz qabağındadır. Aparılan tədbirlər də elə əmək haqqı son 2 il ərzində 100%-dən çox artıb müəllimlərin əmək haqqı.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bu dəfə ali təhsil ocaqlarındakı imtahan və yoxlamalarla bağlı keçirilən monitorinqdan danışacağıq. Qonaqlarımızdan biri ali təhsil ocaqlarında həmin monitorinq aparan Gənc Vətənpərvərlər Hərəkatının rəhbəri Fikrət Pərəməzoğlu və adı həmin siyahıda olan İqtisad Universitetinin rektoru Şəmsəddin Hacıyev. O söhbətimizə telefonla qoşulur. Verilişə aparan sağ mənəm, Marif Çingizoğlu. Şəmsəddin müəllim, bir şey deyim. Əgər belə deyək, indi siz deyirsiniz, təqsib eləyirsiniz sizin rəhbərlik elədiyiniz universitetdə rüşvətin olması.
Pedagoji universitetin adını çəkdiniz də. Ki, ən yüksəkdə orada rüşvət. Mən profesor Fikrət müəllimə demək istəyirəm ki, bir qədər fikirləşdə danışanda da, fikirləşmək lazımdır. Orada Yusif müəllim bir ilə yaxındır ki, orada rüşvət təyin olur. Orada nə boyda islahatlar keçirir? O gecəsi gündüzü də yoxdur orada. Nə boyda islahatlar gedir? Bütün ictimai fikirdə tamamilə pedagoji universitet haqqında fikir dəyişirik. İndi bu deyək ki, ən yüksək rüşvət yenə də oradadır. Köhnə məlumatlar da özündən danışır orada.
Yusuf müəllimin də bu məsələyə münasibəti var. Mən bilmirəm, sizsə dinləyək, yəni Yusuf müəllimin bu fikirlərin. Monitorinqlə bağlı hazırlanan siyahıda adı birinci yerdə gedən Pedagoji Universitetin rektoru Yusuf Məmmədov da bu deyilənləri qəbul eləmir. Onun həmkarım Arifə Kazımovaya dediklərini dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Əvvəla heç bir monitorinqdən mənim xəbərim yoxdur. Amma bir faktı deyim, bir nəfər jurnalist keçən gəlmişdi bizdə, keçən ildəndə bu əvvəlki semestrdə bir qeyri-qanlı bir xahiş eləyirdi. Və mən də onun mümkün olmadığını bildirdim və gedəndən 2 gün sonra da bu həmin bu adamın qəzetində onun bir yazısı getdi ki, burada yaman rüşvətxoruq var deyirlər. İctimaiyyətimiz bilir, təhsil nazirliyi də bilir, dövlət təşkilatları da bilir, qeyri-dövlətdə qəzetlər də yazır. yazırlar, hatta gayri devlet gazeteleri hamısı yazırlar. Pedagoji Üniversitesi'nde çok büyük saflaşma işi gelir. Bugün için belki de benim de nasibet bildirmek istemiyorum ama resmikeden yakışılarından. Yani temizlik barada, onu da deyim ki valideynler tarafından, talebeler tarafından çok yakışı böyle ruhlandıran mektupları alır. Ama böyle bir ayrı ayrı şahsi gayri kanuni kayışları yerine yetmeme izinden böyle bir öhtemçilik eylemeylerini vallahi ağır gelir ben açığım deyim. Ama ister istemez bizden bir sahada çalış, saflaştırmaya çalış, sonunda da bir canan oğlan dursun yalandan ağzına geleni yazsın. Bu ağır gelen bir şeydi.
Gözüm benim bu saflaşma işi bitip mi bu proses sizde? Yoksa yine hele de var. Yani siz tamamıyla inkar edirsiniz. Sen yoktu sizde rüşvet.
Ben bu saat size deyim. O iş bizde mütemadı devam ediyor. Ben realistim. Farz edirim ki olabilir ki bilirsiniz eğer talebe bir adama bir şey vermek mi elindeyse ve o adam almak mı elindeyse bu iki fert arasında olan şey aşkarılığına hemşe asanda olmur. Olabilir ki tekte orada burada böyle halvet işlerde görülebilir ama sadece o müellimin onu icra eylemeyi mümkün değil faktik olarak. Bak bak talebe birine rüşvet verir. Müellim ona ne kadar kömeleyecek? Yazılım tane yaparlar.
Yusuf Bey bir de bir mesela konkret bir rakam diyebilirsiniz mi ki geçen yıl mesela çünkü neçe müellim işten harici olunup görebilirsiniz?
İşten azat olunmuş doçent olubdu. İşten azat olunmuş şöbe müdür olubdu. İşten azat olunmuş laborant olubdu. Eğer bir faktı hesap edersek ki bu müellim adına yaraşmayan bir harekete yol verir. Hatta onun cinayet terkibini biz bilmesek de. Görende ki en azı sohbete yol verir. Talebelerle açık sohbete gidip, müellim talebe münasebetlerinin bozulmasına gidip, onun karşısına talep koyuyoruz ki sen bu vaziyette işleyebilmezsin. Ve burada negatif anlara faktiki yer kalmayıptı. Ama yine tekrar ediyorum. Bizim bilmediğimiz tek tük şeyler olabilir. Bunu ben ihtimal ediyorum sadece ki. Adam da mesela bir adam bir negatif işi görmeye meyilliyse, tutar ki rüşvet verip kıymet almaya meyilliyse, bir müellim don almaya meyilliyse, bunlar ikisi görüşüp bir şey halledilirse, bunun da bize çıkarılması istikametinde muhtelif cür, yani dolaylı olan işler yaparlar. Ama o çok vakit o kadar da bilinmir.
Fikret Bey, Yusuf müəllimin dediyini eşitdiniz. Yəni o qeyd elədi ki, orada bir qeyri-qanuni xahiş olub və bəlkə də siz ondan təsirlənib belə bir sorğu üzə çıxarmısınız.
Əvvəla mən Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin nə rəhbərliyindən şəxsi münasibətim, ümumiyyətlə dolayı münasibətim də olmayıb. İkinci bir tərəfdən də mən ümumiyyətlə Azərbaycan Pedaqoji Universitetinə nəyinəsə bağlı nə xahiş eləməmişəm, nə də müraciət eləməmişəm. Hətta mən sizə bir şey deyim, mənim öz həyat yoldaşım tamam başqa bir universitetdə oxuyurdu. Hətta onunla bağlı çox ciddi problem yaranmışdı. Mən onunla bağlı yenə gedib xahiş eləmədim. Biz qərəzli monitoring aparmamışıq. Biz kiminsə birinci və axırıncı olduğu marağında da olmamışıq. Bu real nəticələr gətirib ona çıxardı və mən Yusuf müəllimə onu demək istəyirəm ki, ola bilər onlar hansısa müəyyən islahatlar aparmaq istəyirlər və ya belə bir niyyətləri var, amma söhbət gerçəklikdən gedir. Faktiki olaraq təqribən 200-dən çox tələbə ilə biz bu məsələ ilə bağlı ünsiyyətdə olmuşuq və onlar bizə onların rəyi əsasında biz bunu müəyyənləşdirmişik. Nəinki Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti, nəinki digər universitetlər, niyə də qərəzli münasibət nümayiş etdirməli?
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sırlı ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımaq getmişsən, o bir otoya keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Mən tamamilə obyektiv bir adamam. Bizim təhsilimizdə bir gün, ali təhsil sistemində də nöqsanlar da var və görüləsi işlərlə problemlər də həssiz dərəcədə çoxdur. Amma görülən işlərə də kölgə salmaq olmaz. Son dövrlərdə çox ciddi islahatlar gedir ali məktəb sferası. Və bizim təhsilimiz artıq Avropa standartlarına yaxınlaşır.
Aydındır. Fikrət bəy, sizin istəyərdim, yəni bax bu Pedaqoji Universitetlə bağlı sorğunuzun nəticələri necədir? Yəni orada misal üçün bax Pedaqoji Universitetdə nə
qədər? Pedaqoji Universitetdə ortalama məsələn üçün ortalama imtahan zəçot qiymətləri üçün tələb məsələn istənilən rüşvətin səviyyəsi təqribən 50 manatdan bir qədər yuxarıdır. Məsələn orada bəzi imtahanlar var ki 100-150 manatda. Yəni bu istənilir. O fakt göz qabağında olan fakt var ki bu gün tələbələr zaten kifayət qədər narazılıq edirlər burada. Və hətta mən sizə deyim ki burada bəzən qayıb məsələləri var. Qayıb məsələlər məsələn universitetlər üçün bəlkə də bir çox universitetlər üçün bəlkə də ən gəliri sahə hesab olunur. Ən çox gəliri sahə hesab olunur. Məsələn, ötən semestr ərzində, məsələn, bizə o daxilən şikayətlər vardı. Ötən semestr ərzində Azərbaycan Pedagoji Universitetində 1000-dən çox tələbə qayıba görə saxlamışdılar. Və bir müddətdən sonra məlum oldu ki, bu 1000-dən çox, halbuki məsələn bunların dərs saatları, dərsi buraxma saatları 200 saatdan yuxarı idi. Məsələn, əgər təhsil qanununa görə, qanun mövcud qanunvericiliyə görə belə götürək də bu uşaqlar qovulmalı idi. Amma sonradan məlum oldu ki, bu uşaqların heç birisi qovulmayıb. Yəni biz istəmirik kimsə oradan qovulsun. Söhbət bundan getmir. Söhbət ondan gedir ki, bu uşaqların 1000-ə yaxın uşağı niyə saxlamışdılar əslində? Bu islahat aparılır, materik baza yaxşılaşdırılır filan filan, bunlar hamısı gözəl sözlərdir. Bunları demək də çox asandır və rahatdır.
Başlayın məni. Bu olmaz belə deməyə, qardaş. Bu təhsillə heç olmasa bir balaca biləsən, təhsilin içində olarsan, təhsilin problemlərini biləsən, yaşayasan ondan. Ondan sonra tədqiqat aparasan da belə olmaz. O tədqiqat deyil, o pisdir tədqiqat.
Yəni siz hesab edirsiniz ki, nə sizdə nə də digər ali təhsil müəssisələrində rüşvət yoxdur. Tələbələrdən rüşvət alınmır.
Əlbəttə alınmır. Əlbəttə rüşvət yoxdur. İndi kimsə hardasa nə eləyir, siz ona rüşvət deyə bilərsiniz.
Bəs nə deyilir tələbədən alınan pula? Şəmsəddin müəllim, indi
qulaq as mənə bir dəqiqə. Rüşvət cinayətdir, qardaş. Verən də cinayət eləyir, alan da cinayət eləyir. Siz də deyirsiniz havaya ki, bu rüşvət alırlar. Davullarsa niyə bunu alır üçün cinayətçi qaldırılmır? Hər bir cinayət faktıdır və hər bir rüşvət cinayət faktıdır. Onun üçün iş açılmalıdır. Ona görə də ümumiləşdirib belə hava sözlə danışmaq olmaz. Kimsə haradasa nəsə eləyirsə, onu ümumiləşdirmək olmaz, bütün universitetlərə aid eləmək olmaz.
Şəmsəddin müəllim, siz necə hesab edirsiniz? Bax, biz sizin dediyiniz var, ha, heç bir
universitetdə... Mən hesab edirəm ki, bu universitetlərdə müəyyən çatışmamazlıqlar var, nöqsanlar var, problemlər var. Və bunlar da tədricən həll olunub qutaracaq.
Aydındır. Fikrət bəyin də son sözünü dinləyək, verilişimizi yekunlaşdıraq. Fikrət bəy, siz necə hesab edirsiniz? Yəni, nə üzə çıxartdınız? Getdikcə artır, yoxsa azalacaq? Yəni, nə gördünüz? Nə üzə
ümumi nəticəmiz, yəni gəldiyimiz qənaət bundan ibarət oldu ki, əgər təhsil sistemində köklü şəkildə islahatlar aparılmasa və universitetlərdə nəzarət sistemi gücləndirilməsə, bugün və sabah, həm də gələcəyimizdə ali məktəblərdə rüşvətxorluğun səviyyəsi yenə artacaq və bu dayanmayacaq. Burada bir məsələ var. Burada tək günahı müəllimlərin üzərinə atmaq olmaz. Biz o şərtlə nə razı?
Alo, bir dəqiqə. Mən də ona bir sualım. Bir dəfə rüşvətxoru mənə göstər, 10 dəqiqədən sonra universitetdə yoxdur o adam. Göstərsin. Bir dəfə yox, onun göstərsin ha. Onu da 10 dəqiqədən sonra universitetdə olmayacaq.
Fikrət bəy, göstərə bilərsinizmi İqtisad Universitetində rüşvətxor müəllim?
Tanıdıqlarım var, içərilərimi sadəcə adlarını çəkmək istəmirəm. Ehtiyac yoxdur ona da. Kimsə çörəyindən olmasın.
Nə obyektivdən danışdınız, demokratiyadan danışdınız.
Fikrət bəy, bir sonuncu bir sualda soruşmaq istəyirdim. Yəni, Şəmsəddin müəllim danışdı. Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Nədən irəli gəlir müəllimin tələbədən rüşvət alması və tələbənin müəllimə rüşvət verməsi? Baba, iki məsələ nə ilə bağlıdır?
Ümumiyyətlə, təhsil sistemində baş verənlər məntiqi etibarilə əsasən maddi bazanın zəif olmasının əsaslanır.
Yəni, bu müəllimlərin rüşvət
alması ilə bağlıdır? Bəli, bu müəllimlərin rüşvət almasını şərtləndirən ən başlıca bəlkə də amillərdən biridir. Bugünlər deyirlər, təhsil sistemində, nə bilim, çoxlu islahatlar gedib, hər şeylər yaxşıdır, rüşvət yoxdur. Bunlar, söhbət ya gerçəklikdən gedir, gerçəklikdə bunların heç birisi yoxdur. Təhsil sisteminin hansı islahatı aparırlar? Hansı islahatlar gedib ki, bu günləri istər tədris proqramı olsun, istər dərslərin səviyyəsi olsun, istər orta məktəblərdəki vəziyyət olsun. Bunu tək mən və ya Gənc Vətənpərvərlər Hərəkatı demir ki, bunu bütün Azərbaycanda istənilən bir adamı çıxaq bu dəqiqə küçədə soruşaq, eyni vəziyyəti bizə izah edəcək ki, bu günləri təhsil sistemində böhranlı bir vəziyyətdir. Əgər məktəbin direktoru süpürgə pulu, nə bilim, nə pulu alırsa və ya ali məktəbin müəllimləri öz dolanışıqları xatirindən tələbəni məcburiyyət qarşısına qoyub ondan rüşvət alırlarsa, demək bu islahatın getməməyinin sübutudur. Bizdə sadəcə olaraq yenə deyirəm ki, təhsil sistemində həqiqətən də çox köklü və dərin bir islahata ehtiyac var. Və bu islahat olmadan biz gələcək nəsil üçün rüşvətxor, korrupsioner və ondan da əlavə cinayətkar bir dəyən gəncliyi yetişdirmiş olacaq. Çünki bu gün həqiqətən də gənclərin böyük əksəriyyətinin düşüncəsində yalnız bir şey var ki, mən pulumu verib işə girəcəm, mən pul alacam. Yəni rüşvətimi verəcəm, rüşvətimi alacam. Bu düşüncə ilə yaşayır. Bu da çox dəhşətli bir şeydir.
Minnətdaram sizə.
Sağ olun. Çox təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə ali məktəblərdə imtahan sessiyası ilə bağlı aparılan monitorinqlərdən danışdıq. O monitorinqlərdən ki, burada hansı ali təhsil ocağında yoxlama və imtahanlara görə tələbələrdən nə qədər rüşvət alınması öz əksini tapıb. Qonaqlarımız ali məktəblərdə monitorinq aparan Gənc Vətənpərvərlər Hərəkatının rəhbəri Fikrət Fərəməzoğlu və monitorinq adı ilk üçlükdə çəkilən İqtisad Universitetinin rektoru, həm də Milli Məclisin Elm və Təhsil Daimi Komissiyasının sədri Şəmsəddin Hacıyev idi. O verilişimizə telefonla qoşulmuşdu. Verilişi aparan sağ mən idim, Marif Çingizoğlu. Onda deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novik Təşkilatı və Açıq Cəmiyyət Müstü dəstəkləyir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Avroviziya 2008 başa çatdı. Yaşasın Avroviziya 2009.
Elnurla Samir'in düeti nəinki bütün Avropalılar tərəfindən sevildi, həm də birinci yarı finaldan keçərək finala vəsiqə qazandı. Və inşallah, inşallah
bu yarışda Azərbaycanın qalib çıxması üçün nələr etməliyik? İyunun 2-sində Can Bakı proqramında bu suala cavab axtarılacaq. Can Bakı'nın qonaqları Day After Day mahnısının yaradıcıları olacaq.
Azərbaycanlı 20-ci çıxış edir. Musiqisi Göhər Həsənzadənin sözləri Zəhra Bədalbəyliyə aid olan Day After Day mahnısı ilə Azərbaycan ilk dəfə bu mötəbər yarışmada iştirak edir.
Hər gün Can Bakı deyil.
Heydər Əliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalanım 200 manat maaşım. Şura pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq qəzini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək, səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanların hamısı kvartet qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərhad Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qaytaya ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Bu taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki, bugünkü tonqal üçün. Yəni, burada küçədə gedir, ağac qırıqları yıx, belə şey yox.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha, elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacam doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
FM.
Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli proqramında. Bələdçiniz mənəm, Rövşən Qəmbərov.
Avropadakı Azərbaycanlılar mobil telefon dükkanlarında növbəyə düzülür. Eurovision müsabiqəsinin finalına hazırlıq gedir.
Telefon nömrələri alacağıq. Ən azı Brno'dan, yəni bizim təşkilat tərəfindən heç yox 4000 səs olacaq.
Azərbaycan ki belə rock nömrə ilə çıxdı. Bu özü belə çox böyük sürprizdir. Hollandalılar şok olublar, yəni kültür şok yaşadılar.
Cəlil Məmmədquluzadə ilk dəfə çex dilində.
Oba pocházíme z vesnice Danabaş. Já jsem se narodil přesně před 33 lety.
Və Avropada yaşayıb çəkməyə şəkil tapmayan Azərbaycanlı fotoqraf qızla söhbət.
Yona, how do you say hurry up in Azerbaycan?
Eurovision müsabiqəsində Azərbaycanlı müğənnilər Elnur Hüseynov və Samir Cavadzadənin yarım final uğurunu, finala çıxmalarını Avropa ölkələrində yaşayan Azərbaycanlılar da həyəcanla istəyiblər.
Bizim səsküyümüzə hamı çıxdı, yəni o səsküyə. Bəlkə də bizdən başqa o elə azərkeşlik edən olmamışdı.
İlk birinci, ikinci bizim Azərbaycan adını səslər daha yaxşı olardı. Təbii ki, yaxşı sevindik. Səs tutulmuşdu hətta bir anda, yataqxanada. Bayra çıxdı, yaxşı sevindik. Pəncərədən əlim yaxşı qışqırırdı.
Sənan, Tural, Əli, Çinar, onlar Çexiyanın Brno şəhərində oxuyan Azərbaycanlı gənclərdir. Kim qulaq asıbsa yadında olar. Onlarla həm yerinin qabaqki buraxılışlarının birində tanış olmuşduq. Çexiya ilə Azərbaycan müxtəlif yarım final qruplarında çıxı elədikləri üçün onlar Azərbaycanlı ifaçıları dəstəkləyə bilməyiblər, amma final üçün özlərinin də adlandırdığı kimi ayrıca planları var.
Biz dostlarımıza müraciət eləmişik, onlar hansı ki başqa ölkələrdən, yəni Azərbaycana səs verəcəklər.
Tələbə yollar.
Bəli.
Bizim artıq bu qərar qəbul olunub. Çexiyada yaşayan təhsil alan Azərbaycan tələbələr birliyi tərəfindən qərar qəbul olunub. Biz əlavə telefon nömrələri alacağıq. Burada çox balaca bir incə bir məqam var. 200 krondur nömrənin biri. 200 krond ilə 200 kontur deməkdir. Yəni 200 kontur da içində olur.
Yəni təxminən 12 dollar.
Bəli, 12 dollar. Təxminən 12 dollar. Bir 20-yə yaxın nömrə alacağıq. Yəni həmin müddətdə həmin o nömrələrdən istifadə edib əlavə səs. Çünki bir səs 20 səs vermədən artıq, yəni 20 dəfə səs verə bilər bir nömrə.
Ümumi nə qədər səs ümid edirsiniz?
Təxminən bizdən ən azı Brno'dan, yəni bizim təşkilat tərəfindən heç yox 4000 səs olacaq. Təxminən 4000 səsə ən azından, yəni fikrimiz budur. Yəni əgər bizə yəni söz verənlər Ukraynalılar, Qazaxlar, Türkmənlər, sonra ərəblər, ərəb dostlarımız əgər sözlərinin üstündə durarlarsa, fransızlar da söz veriblər. Turalla qalan fransız, sonra Tınarla qalan fransızlar söz veriblər ki, səs verəcəklər. Əgər onlar sözlərinin üstündə durursalar, biraz da çox olacaq.
İkinci yarım finalda Brno'dakı azərbaycanlı tələbələr səslərini Türkiyə ifaçılarına veriblər. Azərbaycanlı gənclərlə bu dəfə Praqada 28 may Respublika günü münasibətilə Azərbaycan səfirliyinin təşkil elədiyi bir tədbirdə görüşdük. Amma onda deyim ki, onlar təkcə bayram tədbirində iştirak eləməyə gəlməmişdilər. Tədbirə Çexiyanın müxtəlif şəhərlərindən, Praqadan, Olomouçdan, Karlovardan ümumilikdə 100-əcən azərbaycanlı toplaşmışdı.
İndi hal-hazırda görürsüz tədbirdir, yəni səfirlik tərəfindən təşkil olunan tədbirdir. Tədbir inşallah qurtarandan sonra biz onlarla bir daha yadlarına salacağıq ki, kontaktımızı necə yaradaq və yaddan çıxmasın həmin müddətdə birimizə səs vermədən qabaq birimizə məlumatlar göndərək və kütlə şəklində biz o səsvermədə iştirak eləyik. Yəni çox həyəcanla gözləyirik. Yəni adi bir şey deyil. Bizim üçün Azərbaycan işdəbə iştirak eləyir və bizim əlimizdən gələn odur. Azərbaycan özü səs verə bilmir, heç olmaz biz səsimizi çatdıraq.
Əgər Çexiyada azərbaycanlıların sayı yüzlərlədirsə, Hollandiyada qeyri-rəsmi məlumatlara görə 8000-əcən azərbaycanlı yaşayır. Hollandiyadakı Ana Vətən Avropa Azərbaycanlı Qadınlar Birliyinin sədri Gülşən Kazımova deyir ki, onlar da Eurovision'a xüsusi hazırlaşıblar.
Əsas məsələ ki, bizim səfirlik Gənclər Forumu burada təşkil elədi. Bu forumu biz elədik bir həftə Eurovision'dan qabaq. Və o forumda belə bir təklif buyuruldu ki, hamı bir-birinə, bütün tanıdıqlarına, ondan sonra tanışlarına, Hollandalı dostlarına, başqa millətlərə, hər kəs o günü yəni belə bir podyeşka istəsin Azərbaycan üçün və o studentlər yəni bunu öz aralarında tripoçka kimi yaydılar. O şəkildə hamı səsini verdi.
Aha, indi bəs finala necə hazırlaşırsınız?
Elə yenə də eyni belə, biz indi hamımız finalı gözləyirik, hamı bu saat birisi nəsə böyük ruhla, çünki o ilk qələbəmiz Bir de biz reaksiyaları gördük bu Hollandalıların tarafından. Burada seslendi bütün radyoda, televizyonlarda, ondan sonra gazetelerde, mətbuatda her yerde keçdi ki, ilk defa Azerbaycan çıxış elədi ve belə çok belə müvəssaqiyyatla çıxış elədi. Bir de bizim burada tanıdığımız Türk diasporasına çok meyil elədik. Onlarda da xayiş elədik ki, onlar hamısı ses versinler. İnşallah. Sonuncu gün bu cuma ertesi olacaqsa biz gene de elimizden gelen eləyəcəyik.
Gülşah Hanım, bəs Hollandiyaların özlərinin münasibəti necədir? Yəni Azərbaycanlı ifaçıların mahnılarına necə münasibəti oldu?
Böyük bir maraqla, böyük bir təəccüblənmə gedir. Yani heç kəs gözləmirdi. Yani birdən-birə Azərbaycanın özü onlar üçün yenidir. İkincisi, Azərbaycan ki belə rock nömrə ilə çıxdı. Bu özü belə çox böyük sürprizdir. Gözəl nömrədir. Çox yüksək dərəcədə hazırıq. Belə doğrudan da ki, yani layiqincə nömrə. Hollandalılar şok olublar, yani kültür şok yaşadılar.
Belçika'da isə Azərbaycanlılar 120 minlik Türk icmasının dəstəyini mümkün qədər çox qazanmağa çalışıblar. Azərbaycanın Belçika'dakı səfirliyinin birinci katibi Fuad Hümbətov.
Deməli biz burada həmin Yalan Kınal qrupunda Türkiyə çıxış etmədiyinə görə Türkiyənin nümayəndəsi biz. Burada bütün Türk diaspora təşkilatlarından bilavasitə əlaqə saxladı bizim Azərbaycan diaspora təşkilatları və onları cəlb etdik bu səs verməyə. Sonra onların müvafiq internet sitələrində, saytlarında bu barədə geniş təbliğat işi getdi. Bunlar əlavə müvafiq deməli, sponsor yardımı ilə Azərbaycandan belə deyək ki, onlar Azərbaycan diasporasına müəyyən bu sahədə daha aktiv iştirak etməsi üçün müəyyən kampaniya həyata keçirildi və Belçika ictimaiyyətinin gündəmindən düşmədi. Dün əsrəha gün demək o ki, Belçikada radio qazetlər də hətta bu arada bəhs etdilər və təsadüfü deyir ki, VRT kanalı Flamant dilli kanal demək dünən özləri müraciət etdi Azərbaycan səfirinə və bizim haqqımızda ayrıca bir veriliş də çəkdilər və səfirlə çıxış etdi cənab səfir Emin müəllim. Çıxış etdi Azərbaycan haqqında məlumat verdi və ilk dəfə çıxış etməyinə baxmayaraq çox müvəffəqiyyətlə Azərbaycan Belçika ictimaiyyətinin toplumun rəğbətini qazanması barədə orada məlumat verildi. Bu istiqamətdə belə işlər həyata keçirildi.
Yarım finalda Avropadakı Türk icmasının dəstəyinə güvənən azərbaycanlılar finalda daha çox özlərinə güvənməlidirlər. Çünki Türkiyəli ifaçılar da öz yarım final qruplarında uğur qazanıblar və finala çıxıblar. İndi şənbə günü qardaş ölkənin nümayəndələri eyni səhnəyə çıxacaqlar. Avrovision haqqında söhbətimizin sonunda bir məqam. Sizcə Ermənistanda azərbaycanlı ifaçıların çıxışına münasibət necə olub? Azərbaycanlı müğənnilərin oxuduğu yarım final qrupunda erməni müğənninin də iştirak elədiyini və onun da finala çıxdığını bilirsiniz. Bu, Ermənistanda da, mediada bugünlərdə ən çox danışılan mövzudur. O cümlədən Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmətinin Gənclər proqramında, Max Liberty proqramında. Müxbir Seda Papuyan deyir ki, onun həmsöhbətlərinin bir çox əvəzsiz olsa da etiraf ediblər ki, onlar azərbaycanlı ifaçıların çıxışını çox bəyəniblər. Hətta Azərbaycanı Avrovision'da ilk dəfə təmsil edən həmin duetə səs də veriblər. Bax belə, necə deyərlər, şərhsiz. Həmyerli verilişi davam eləyir.
Oba pocházíme z vesnice Danabaš. Já jsem se narodil přesně před 33 lety. Sadik je, myslím, stejně starý, ale já vypadám mladší. Sadik je vysoké postavy.
Cəlil Məmmədquluzadə ilk dəfə çex dilində. Bu haqda elandan sonra.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördü ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было. Это была добровольная отставка президента.
Hər halda peşkəsin cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demək doğrudan canıymış.
Yaşınız 80-i keçib. Bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
101.7
Hər gün,
Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunda xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişinə qulaq asırsınız. 19-cu əsrdə Naxçıvanda baş vermiş bir hadisə bugün bir Çexiyalı üçün nə dərəcədə maraqlı ola bilər? Cəlil Məmmədquluzadənin Danabaş kəndinin əhvalatları povesti bugünlərdə Çex dilində işıq üzü görüb. Adı belədir. Zitrata Osla, yəni eşyəyin itməkliyi. Tərcümə eləyən Tomaş Laniye bu əsəri Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələrinin arasından özü seçib. Bu, Azərbaycan dilindən Çex dilinə çevrilən ilk böyük həcmli əsərdir. Cənab Laniye Türkiyə türkçəsini gözəl bilir. Çexiyanın Türkiyədəki səfiri olub. Amma onun Azərbaycanla bağlılığı bundan xeyli qabaq başlayıb.
Mən bu gözəl hikayəyi 1970 sənəsində Azərbaycandan qayıtdıqdan sonra tərcümə etdim Çex dilinə. O zaman çap edilmədi, eylə bilmədi və ancaq indi Azərbaycan səfirliyi sayəsində yəni dünyaya gəlmiş deyə bilirəm.
Bəs Azərbaycanda 70-ci illərdə nə ilə bağlı gəlmişdir?
Mən 67-68 illəri arasında Azərbaycanda namizədlik eləmişəm.
Namizədli müdafiə eləmişəm. Nə ilə bağlı?
Namizədlik Azərbaycan ədəbiyyatı. Fəqət namizədliyimi müdafiə edəmədim. 68 ilində Çex Respublika, Çexoslovakiyaya qayıtmışam və namizədliyimə devam etdirməmişəm. Fəqət indi Azərbaycan səfirliyinə tanışdıqdan sonra yenə Bakuya gidə bildim. Bakuya bir konferansa katılmışam və orada eski dostlarımı görmüşəm.
Kimləri?
Eski dostlarım, yani yurtta bərabərində qaldığım dostlarım. Yani o zaman bir dostum Neft İnstitutunda oxumuş. Bərabər qaldıq yurtta. Bərabər yaşadıq. 40 sənədir görmədim kəndisini. Və indi Azərbaycan səfirliyi sayəsində məni Bakıya göndərdikləri üçün kəndisilə görüşə bildim, əzində görüşə bildim.
Kimdir, tanınmış adamdır?
Tanınmış adam deyil, bir mühəndis.
Bəs Azərbaycan ədəbiyyatının nümayəndələrinə kimsə tanıyırsın?
Azərbaycan nümayəndələrinə, təbii. Mənim rəhbərim, ilmi rəhbərim Mir Cəlal Paşayev idi. Mir Cəlal Paşayevlə mən kendi işlərimi görüşdüm. Kendisiyle görüştüm. Hatta 60 yaşı kutlandığı zaman o kutlama törenine ben katıldım. 1968'de. Şimdi onun oğlu Cenab Hafiz Paşayev beni Dişişleri, yani Hariciye Nazirliğinde beni kabul etti ve kendisiyle sohbet ettim. İnşallah Mir Cəlal Paşayev'in bu seneki, bu ilki 100 yıllık törenlerine katılmayı ümit ederim.
Ondan da nasihat çevirme fikriniz var mı?
Ondan tabii, eğer mümkün olursa onun eserlerinden de bir şey çevirmek istedim. Çünkü Azerbaycan edebiyatını Çek Cumhuriyeti'nde takdim etmek, tanıtmak benim büyük bir arzum.
Bəs sizi ne cəlb elədi Cəlil Məmmədquluzadənin bu povestini birdən-birə götürüb tərcümə eləyəsiniz? Yani bütün Azerbaycan edebiyatının içində niye bunu seçtiniz?
Azerbaycan edebiyatının ilk nesir eserlerinden biriydi. Yani bilirsiniz Azerbaycan edebiyatı eski şark formlarında yapılmış ve yaratılmış bir edebiyattı. Yalnız Ahundov, Mirza Fetheli Ahundov zamanlarında Avrupa ve Rus edebiyatı tesiriyle yeni şekiller, yeni formlar, yeni edebi formlar yaratılmaya başlamıştı. İşte o hayattan kendi ilhamını alan, yani eski eserlerden değil, hayattan ilhamını alan ilk eserlerinden biri Celil Mehmet Gulluzade'nin satirik hikayeleriydi. O nedenle, o sebepten ben bu hikayeyi bir örnek olarak, bir misal olarak tercüme etmek istemişim.
Yani özünü seçtiniz, kimse maslahat görmedi.
Özünü seçmişim çünkü çok hoşuma gelmiş.
Bu eserden sonra hoşunuza gelen nedir?
Eserden hoşuma gelen onun hicvi, yani ironi dediğimiz alay, yani ince alay.
Yani hecvde esas, yani tenkitlerdi, ironyalardı, ironi, bu daha çok hoşuma.
Tenkit, ironi ve indi onu tekrar tercümeye kaydettikten sonra o eserin dünyanın her tarafında bir özelliği olabilir. Yani burada da bizim okuyucumuzun da bundan bir istediklerini çekebilir.
Yani sizce bu Çek okuyucusu için maraklı olabilir?
Çek için, okuyucusu için bir özel manası olabilir o. Olabilir o kitabın.
Siz onu o vakit tercüme etmiştiniz yoksa indi tezden üstünde işlediniz?
O zaman tercüme etmişim. Şimdi tabii düzeltmişim. Tamamıyla düzeltmişim ve yeni şeraite göre tercüme et. Çünkü 30 seneden evvelki dil biraz değişikti. Hatta bizimki de hem Azeri dili hem de bizimki dili değişmiş.
Bu Tomaş Lanya ilə söhbətdən bir parçaydı. Cəlil Məhəmməd Quluzadənin Danabaş kəndinin əhvalatları povestini çex dilinə tərcümə edən Azərbaycanın dostu. Kitab bu günlərdə Çexiyada Azərbaycan səfirliyinin maliyyə dəstəyinə çap olunub. Həmyerli verilişinə qulaq asırsınız. Avropada çəkməyə şəkil tapmayan Azərbaycanlı fotoqraf qızın söhbəti elandan sonra.
Mən hər gecə dua edirəm ki, Allaha yaxşı kələmən papam yanıma gəlir.
O vaxtı hansı ki fəhlə misal üçün söz deyəndə minister işdik deyər də qabağında fəhlənin. Azadlıq onda idi. İndi heç fəhləni o qarışıqa kimi baxırlar. Necə ola bilər azadlıq?
Seçkilər də aydındır ki, Azərbaycanın maraqları çərçivəsində demokratik keçiriləcək.
Nə qədər borcunuz?
Haradasa paska yarım.
İndi onu necə verəcəksiniz sizdə?
Xırda-xırda burada nə qazanını aparıb bu komissiyonlar sağ olsun elə köməkli eləyirlər.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq Radiosunda xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişinə qulaq asırsınız. Bulvarda mazutlu suda balıq tutan kişi, küçədə su gölməçəsinin ortasında qalmış zibil yeşiyi. Bu, Sitarə İbrahimovanın fotolarıdır. Ən çox təzadları xoşlayır Sitarə. İndi Çexiyada İncəsənət Akademiyasında oxuyur, buna qədər Azərbaycanda fotoqraflıqla məşğul olub. Hərçənd nədənsə daha çox kişi sənəti kimi tanınır fotoqraflıq Azərbaycanda.
Bakıda məktəbi bitirdim, 134 nömrəli, ondan sonra Bakı Dövlət Universitetində psixologiya fakültəsində oxudum. Magistraturaya daxil oldum, amma buraxdım. Ondan sonra qərara gəldim ki, Praqaya gəlim və o vaxtı hobi olan fotoqrafiya, Beş hekim artık olsun. Ona göre burada Art Akademiye dahil oldum ve indi ikinci kursta okuyorum artık.
Staren fotolarıyla internette de fotodom.com saytında da tanış olabilirsiniz. Starı ilk defa 2003-cü ildə Bakıda sərgidə iştirak edib, sonra Türkiyədə, Fransada da şəkillər nümayiş olunub. O fəxrlə deyir ki, Azərbaycanın ilk diplomlu fotoqraflarından olacaq.
Fotoaparatı əlimə alanda fikirləşmirəm ki, mən nəyisə konkret çəkəcəm. Amma bir neçə il keçdikdən sonra öz şəkillərimi nəzərdən keçirəndə gördüm ki, daha çox qadınlara və uşaqlara həm də həmçinin bizim ölkə vəbşi Azərbaycan çox gözəldir belə fotoqraflar üçün, həm xarici, həm yerli, çünki hər şey
var. Mövzu həmişə var,
kontrastlar nə istəyirsiniz çəkə bilərsiniz, daha çox məni maraqlandırır. Postsovet abidələr, yəni vaxt keçib, amma onlar elə də qalıb. Daha çox sosial problemlərə maraqım olur. Bakıda olanda ruhi xəstələr, Məştağıda ruhi xəstələr, hastanesinde şekil çekmiştim. O şekiller sonra Bakı'da müze merkezinde takdim olunmuştur. Sonra uşak evlerinde test çekirem. Kadınlara ait kolonya Bakı'da bir denedim. O kolonyada. Sonra seçkiler olanda
bakalım. Burada ne var? Mesela çekmeli ne var Çekya'da? Mesela burada öyle çok kontrakt ciddiyet var mı?
En büyük öyle problem benim için öyle oldu. Praga çok güzel şehirdi. Benim hoşuma gelir. Hem kultura bakımından hem Avrupa'da tez harici sergilere gidebilirsin. Ama pis megam oldu ki çok geçeydi benim için. Çekmeye iş ne yoktu.
Gözelliği çekmek çok asandı da böyle.
Ben öyle gelirken ben daha çok istiyordum güzelliği tapmak başka insanlar görmediği güzelliği. Yani başka insanlara belki de çirkin gelen bir şeylerde güzelliği tapmak. Yani aktarsam orada da taparım. Ama burada ders vakti bütün günümü aldığına göre, bütün boş vaktimi aldığına göre daha çok yani Bakı'ya gidende, Azerbaycan'a gidende reportajları hazırlıyorum. Şimdi burada da bizde ilin sonunda sergi olacak. Benim şekillerim de yeniden Azerbaycan hakkında olacak.
Azadlıq Radiosunda xaricdə yaşayan azərbaycanlıların həmyerli proqramında görüşü burada başa çatır. Sizin də gələn həftənin 5-ci gününə qədər sağollaşıram. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov.
Dərsdə müəllimə sual verdi, mən səhv dedim sualı. Mənim qayıtdaki ki, pazor. Mən deyirəm ki, pazor oldum mən. Sonra da mən bildim ki, bu pazor diqqət deməkmiş.
Taxtaları mən xüsusi tikinti materialı olan dükandan almışam. Ki bugünkü tonqal üçün. Yəni burada küçədə gedə ağac qırıqları yığ, belə şey yox.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Hələ başda dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Bura gələndən sonra elə bir daha elə bir vətənpərvərlik oyanır adamda. Mən ümidlə yaşayıram ki, bir vaxt gələcək, mən köçəcəm, təzdən qayıdacağım doğuma yurduma.
Hər 5-ci gün axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış Azadlıq Radiosunda həm yerlilərin görüş vaxtıdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar haqqında həm yerli verilişində.
...93. ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçəlin sərhədində itkin düşüb. O gündən bura heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38.
Avroviziya 2008 başa çatdı. Yaşasın Avroviziya 2009.
Elnurla Samir'in düeti nəinki bütün Avropalılar tərəfindən sevildi, həm də birinci yarım finaldan keçərək finala vəsiqə qazandı. Və inşallah...
Bu yarışda Azərbaycanın qalib çıxması üçün nələr etməliyik? İyunun 2-sində Can Bakı proqramında bu suala cavab axtarılacaq. Can Bakı'nın qonaqları Dey After Dey mahnısının yaradıcıları olacaq.
Azərbaycanlı 20-ci çıxış edir. Musiqisi Göhər Həsənzadənin sözləri Zəhra Bədalbəyliyə aid olan Bey After Bey mahnısı ilə Azərbaycan ilk dəfə bu mötəbər yarışmada iştirak edir.
Hər gün Can Bakı deyil.
Hey!
Heydərəliyev Azərbaycan mediasını necə görmək istəyirdi?
Televizora ümumiyyətlə baxmıram, çünki baxmaq mümkün deyil.
Qalarım 200 manat maaşım. Şuna pulu güclə çatdırıram.
Bütün bunlar onu göstərir ki, hakimiyyət azadlıq dəyəsini bir dəfəlik yox eləmək yolunu seçib.
Amerika Birləşmiş Ştatları azad və ədalətli prezident seçkiləri keçirmək səylərini dəstəkləmək məqsədi daşıyan proqramdan.
Burada oturanların hamısı kvartet qalır, hamısı rayondan gəlir, rayonda iş yoxdur.
Bir tərəfdən korrupsiyoner məmurlar Əli İhsanov, Fərqəd Əliyev və başqa məmurlar. Digər tərəfdən bizim bu naftalin qoxusu gələn müxalifət.
Seriallar xoşlayıram baxmamı. Tək olanda, evdə tək olanda seriallara baxıram.
Kontekst vermişim. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.